Goeiedag, liewe luisteraar. Nadat ons nou gesels het in die vorige programme oor die 8 naggesigte van die profeet Zacharia, en toe verlede keer so 'n bietjie gepraat het oor die kroning van Yeshua, die hoë priester, kom ons nou by 'n afdeling wat 'n mens as 'n eenheid sou kon beskou as jy wil, dit is die 5de afdeling. En dit sal dan strek van 7 vers 1 tot 8 vers 23. En dit handel, ek weet nie wat ons dit eintlik moet noem nie, maar ek sou dit wou noem kenmerke van die heilstyd. Want ons het nou gesien hoe dat die Here vir die mense so van 520 voor Christus, ek wil nie sê tegemoetkom nie, maar hoe dat hy hulle troos by monde van die profete Haggai en Zacharia. En vir hulle sê, die tempeldiens kom nou so bietjie van die grond af en daar is nou al 'n hoëpriester aangestel en in 'n sekere tyd is daar wonderlike dinge wat vir hulle voorlê. Nou weet ons, dit het nie noodwendig hulle omstandighede verander nie. En wat ek nou sê is belangrik, liewe luisteraar, want ons dink, as dit nie met ons goed gaan nie, dan het die Here ons vergeet. Want hoe kan hy nou so swaar kry op tydelike gebied? Die Bybel leer dit nie. Hierdie mense het nog steeds vir lang ruk hierna swaar gekry, maar hulle verhouding met die Here het begin herstel. En ek praat maar van die kenmerke van die heilstyd. Dit gaan oor vasdae en feesdae en eredienste wat weer van die grond af gekom het. So as ons dus nou hoofstuk 7 en 8 so bietjie baie met 'n baie wyhoek lens bekyk, dan gaan dit hieroor. Toe die werk aan die tempel vluks begin koers kry, het dan nou vrae by die mense ontstaan oor wat alles sal gebeur wanneer die tempel uiteindelik klaar is. Byvoorbeeld, uit Bethel, daar onthou jy nog waar ou Jakob met sy kop op 'n klip geslaap het. Genesis 32. Daar uit Bethel, wat beteken huis van God, net noord van Jerusalem, het mense, naamlik by die priesters, kom uitvind of hulle dan nog steeds daar moet hou waarop hulle niks eet nie en vir die Here vas. Hulle navraag gee dan juis aan Zacharia die wonderlike geleentheid om nie net 'n profeet se antwoord op hulle vraag te gee nie, maar sommer ook so bietjie oor die omstandighede in Jerusalem te begin praat wanneer die tempel klaar sal wees. Want jy sien, die een ding wat herstel gaan word, is die priesterdiens. Dit moes vir 'n Jood verskriklik gewees het dat hy priesters was nie. Want hulle kon hulle offerdiere aan die priesters neem en die het dit dan aan die Here geoffer. En dit was baie belangrik dat die priesters hulle taak netjies uitgevoer het. Want deel van die oorsake waarom die volk in 586 weggevoer is na Babilonië, was juis omdat die priesters nie hulle taak ordentlik verrig het nie. Hulle het maar doodgewoon oogluikend toegelaat dat mense verlamde en siek diere en gebreklike diere bring om aan die Here te offer op die altaar in die tempel in Jerusalem, terwyl hulle geweet het dit mag nie so wees nie. Daarom kan 'n mens nou baie maklik verstaan dat in hierdie twee hoofstukke ons gaan sien hoe dit daarna vrae gaan kom in verband met wat gaan nou eintlik in Jerusalem gebeur? Gaan daar weer dienste gehou word? Gaan daar weer offers gebring word? Gaan daar weer priesters wees? Nou, ek wil miskien net hier ietsie sê voordat ek die gedeelte gaan begin behandel oor die onderskeid, want daar was eintlik nie net een soort priesters nie. Daar was die sogenaamde Sadukiete en die Leviete. Toe Seribabel hulle die tempel herbou het, was daar eksterne sowel as interne konflik. Ek wil amper vir jou sê, klink mense so klomp Afrikaner mense, want ons kan net so ekstern en intern met mekaar verskil. Die situasie, om dit net mooi secure te teken, ek weet nie of dit regtig nodig is nie, maar laat ons net die konteks verstaan waarin hierdie goed nou plaasgevind het. Tattenai, die gouverneur van Wes-Efraat, en Setar Bosnai was sy sekretaris. Hulle die werk in Jerusalem probeer stop. Hulle wou nie hê die Jode moet aangaan met die bouery nie. Voor die vernietiging van die tempel al in die jaar 586 voor Christus, was die priesters uit die nageslag van Sadok die meerderheid. En daardie groep was in beheer van die tempel. Maar toe die ballingskap nou kom, is die meeste van hulle weggevoer. Priesters uit die geslag van Levi het agtergebly. En die beheer van die godsdiens het dus vir amper 70 jaar teruggeval in die hande van die leviete. Toe, met die terugkeer van Sesbassar, het hulle Sadukitiese priesters teruggekom. Hulle wou nou weer in beheer wees natuurlik, en hulle wou ook die tempel bou, volgens Esegiel se ideale. Gevolglik het dit nie lang geduur nie, het daar wetywering ontstaan tussen die leviete en die Sadukitiese priesters. Oor wie gaan nou regtig uiteindelik die seggenskap hê oor die godsdiens? Omdat die godsdiens natuurlik vir hulle baie belangrik was, het die groep wat in beheer was, daar ook die grootste seggenskap in landsake gehad. Die Sadukiete het die steun van die Persiese owerheid geniet, en daarom het dit aan die Sadukitiese priesters 'n bepaalde voorsprong gegee. Haggai en Sagaria was albei twee manne wat uit priesterlike families gekom het, en daarom was hulle ondersteuners van die Sadukiete. Die Levitiese priesters het dus die onderspit gedelf en teenkanting begin bied teen die projek om die tempel te herbou. So, as 'n mens dus nou agterkom, jy lees hierdie gedeeltes, dan moet ons verstaan, die Sadukitiese priesters is die ouens wat nou teruggekom het uit Babel, en hulle het ook die ondersteuning gehad van die profete Haggai en Sagaria, en die Levitiese priesters het so bietjie aan die agterspeen gesuig, as ek dit nou so maar uitdruk. Met ander woorde, hulle het so bietjie agterstand gehad, want hulle was nooit weggevoer nie. Hulle daar as het ware in die vernietigde land, wat deur die Babiloniërs in 586 vernietig is, agtergebly. So dit is min of meer, liewe luisteraar, die agtergrond vir hierdie vraag oor die vasta en hoe gaan dit nou wees, omdat die priesters onder mekaar daarmee verskil het. Nou ja goed, kom ons kyk na die eerste drie versies van Sagaria, die 7de hoofstuk. Ek gaan dit eers lees, dan gaan ek dit weer uit mekaar haal. In die 4de regeringsjaar van koning Darius onthou nou sy pers, het die woord van die Here tot Sagaria gekom. Dit was op die 4de Kislev, die 9de maand. Die mense van Bethel het versat Eser en die Rechem Melek met sy manne gestuur om die Here te raadpleeg. Hulle moes vir die priesters by die huis van die Here die Almagtige en vir die profete vra, moet ons nog in die 5de maand huil en vas, soos ons nou al jare doen? Jy sien hier dadelik die vraag oor die vasdae. Ons moet onthou, die 4de jaar van koning Darius was die jaar 518 voor Christus. En die presiese datum van hierdie gebeure was 7 Desember. Ek gaan dit nou nie weer verduidelik nie, maar ek het van tevore in programma al verduidelik dat die profete Haggai en Sagaria se tyd is dag en datum vir ons aangeteken. So as 'n mens nou kyk op die Hebreëse kalender, die ou Hebreëse kalender, Joodse kalender, dan weet jy ook presies dadelik wanneer dit op ons kalender wat ons gebruik, die datum is. So dit was op 7 Desember in die jaar 518 voor Christus. Dit was dus 2 jaar nadat die herbou van die tempel begin het, en ook 2 jaar voor het voltooi is. Gedurende 70 jaar het die volk in Augustus gevas om die vernietiging van Jerusalem in herinnering te roep. Nou, dit is nou nie 'n vreeslike godsdienstige saak gewees nie, maar dit was 'n historiese gebeurtenis wat hulle met groot hartseer herdenker vir 70 jaar lank al. Nou vra hulle of hulle daarmee moet voortgaan, nou dat die tempel herbou word. Hulle vra dus eintlik of hulle tradisie in veranderde tye nog betekenis gaan hê. 'n Vraag wat die kerk telkens weer en weer moet vra. Daarom sal jy weet in ons geskiedenis is daar ook sulke dae wat historiese, belangrike historiese gebeurtenisse plaasgevind het. Neem nou maar 16 Desember, die ou slag van Bloedrivier, waarvan ons deesdae praat as Versoeningsdag. Daarmee kom 'n mens nie net mense tegemoet nie, maar daarmee kan jy bly herdenk wat die Here gedoen het. En daarom, ek weet, hierdie goed veroorsaak soms baie oneenigheid by mense, maar dit is presies die soort vraag wat nou hier gevra is. Want jy sien, volgens ons kalenderberekening is die tyd die 7de van Desember 518 voor Christus, byna 2 jaar na die laaste tydaanduiding wat ons gehad het in hoofstuk 1 vers 7. Maar let nou op hier wat ons lees in vers 2 en 3. Die mense van Bethel het toe vir Sar Eser en vir Rechem Melek met sy manne gestuur om die Here te raadpleeg. Hulle moes vir die priesters by die huis van die Here die Almagtige en vir die profete vra: "Moet ons nog in die 5de maand huil en vas, soos ons nou al jare lank doen?" Merk op, die afvaardiging waardoor die mense van Bethel, nou ja, dit is ongeveer afstand, sou ek sê, van so 18 kilometer noord van Jerusalem, gestuur is om die Here te raadpleeg. Hulle moes nou hier vir die priesters en die profete, heel waarskynlik Haggai en Sagaria, kom vra of hulle nou moet voortgaan om in die 5de maand te vas, soos hulle gewoond was om in Babylonie te doen. Nou hierdie en ander vasdae, wat nou ook nog verder aan in hierdie boek genoem gaan word, luisteraars, staan natuurlik almal in verband met die hoofdatums van die ramp in 586, toe Jerusalem vernietig is. In die 5de maand is die vernietiging van die stad en die tempel herdenk. Gaan kyk maar bijvoorbeeld in 2 Konings 25, daar van die 8de versie af. Die vasdae, moet ons onthou, was natuurlik 'n kultiese aangeleentheid. Met ander woorde, swaar gelaai met spiritualiteit, met godsdienstigheid. En daarom moes die priesters en die profete genader word. Hulle mening is gevra en hulle moet in 'n groot mate ook nou uitsluitsel gee. Dit is ook vir ons 'n aanduiding, lyk dit vir my, dat vasdae tydens die ballingskap nuut ingestel is. Want ons moet onthou, voordat hulle weggevoer is, was die vasdae nie regtig gehou nie. Hulle was baie laks om dit na te kom. En dit was juis alles deel wat aanleiding gegee het dat die Here besluit het hulle land gaan gevat word en hulle stad gaan vernietig word, omdat hulle nie meer die Here gedien het nie. Hulle verhouding met die Here het vervlak. En luisteraar, ons moet nog nooit vergeet nie, dit gaan nie in die eerste plek oor godsdienstigheid nie. Met ander woorde, om godsdienstig besig te wees nie. Want het kan baie maklik verval of in wettisisme of in 'n klomp goed wat jy moet nakom wat eintlik met die Here en jou verhouding met hom en met medemense niks te maak het nie. Dit gaan oor leë rituele. En die Here het uiteindelik gesê, dis nou net leë gebruike, maar my julle hart is nie meer daarin nie, en daarom staan dit my nie aan nie, en daarom is hulle uiteindelik weggevoer. Dit was skynbaar dus daar in Babel, dat sekere dinge waaroor hulle gedink het, weer hulle belangrik geraak het. Byvoorbeeld die onderhoud van die Sabbat, het hulle baie belangrik gehad. Die 10 gebooie het hulle baie belangrik gehad. En nou blyk dit dat ook die vasdae vir hulle belangrik was. En nou kom vra hulle, moet ons nou weer en verder daarmee aangaan, as hierdie situasie in Jerusalem nou herstel is. Nou begin hulle dus wonder oor die wenslikheid om nog steeds die ou tempel se vernietiging te herdenk, terwyl die nuwe era nou byna op hande is, want hulle vorder nou op hierdie stadium natuurlik nou baie goed met die herbou en die herstel van die ruïnes, sodat hulle weer met die kultusdiens in volle swang kan begin. Nou kom die antwoorde op die vrae. En ek wil eers net vers 4 tot by vers 6 lees, want is makliker om het so stukkie vir stukkie te doen. Want jy sien, wat die Here vra, is nie meer vasdae en meer godsdienstige seremonies nie. Maar hy vra, in dit waarmee jy besig is, moet jy gehoorsaamheid aan my betoon en dan moet geregtigheid in die land betoon word. So die vraag is nie hoeveel godsdienstigheid kan 'n mens oplaai op jou doen en late en byvoeg daartoe nie. Maar die vraag is, is jy gehoorsaam aan wat die Here van jou verwag? En help jy om geregtigheid te doen en nie net te praat nie aan ander mense? En ek dink ons land is 'n baie goeie voorbeeld waar ons regtig sal moet vra, in welke mate geskied geregtigheid en hoe kan ek bydra lewer om dit te laat geskied, nie net daaroor kla nie. Kom ons luister eers na vers 4 tot 6. Hierso by Sagaria 7. Die woord van die Here die Almagtige het toe tot my gekom. Sê vir almal in die land en vir die priesters, julle vas en treur nou al 70 jaar lank in die vijfde en in die sevende maand. Maar vas julle tot my eer, en as julle eet en drink, doen julle dit vir julleself. Met ander woorde, die Here sê, maar ek weet heeltemal hiervan, julle hoef nie bekommerd te wees, ek nie weet nie. Vir 70 jaar nou al, het julle gereeld gevas, maar was het regtig tot my eer, ook as julle eet en drink, lyk het vir my, dit doen julle vir julleself. Met ander woorde, hulle die vorm behou, maar hulle hart was nie daarin nie. Ek wil ook net tussen haakies op 'n baie, baie belangrike aspek uitwys. Hier by vers 5 staan, Sagaria sê vir almal in die land en vir die priesters, julle vas en treur nou 70 jaar lank. Nou, hoekom sê ek, dis 'n belangrike opmerking wat ons hier in die Bybel kry, omdat ons moet onthou, liewe luisteraar, die priesters was gewoonlik mense wat die koning aangestel is. En die priesters was die ouens wat van die volk die offers ontvang het, wat hulle aan die Here moes offer. Of het nou graanoffers, of land, ander landbouoffers, en of het diereoffers was, maak nie die saak nie, maar die priesters moes die offerdiens verrig. Daarom kan een mens baie goed verstaan, hoekom priesters baie makkelijk, sonder dat hulle dit nou bedoel het, maar baie makkelijk begin het om die koning na die mond te praat. As ons ou spreekwoord wat sê, hy wat vir my die brood op die tafel sorg, vir daardie ou doen ek alles, doen wat hy sê. Nou, dit is natuurlijk een groot gevaar in die godsdienst. Jy moet baie versigtig wees as jy 'n koeksister situasie, met ander woorde, 'n vervlegde situasie kry, tussen kerklike leiers en politieke leiers. Want jy kan nader nou nie meer sê, is dit nou die ouse godsdienstige oortuiging wat om 'n ding laat sê? Of is dit om sy politieke spreekreg te bly behou? So nou sien ons dat die vraag gebring word na die profete, Haggai en Sagaria. Want hulle staan vry van die kultus. Onthou, die priesters werk by die erediens, by die kultus, in die kultus as jy wil. Die profete is vry blywende persone, waardeur die Here se gees opgewek word, en mag die Here gee dat ons in ons tyd as geestelike leiers vry blywend sal wees, dat ons nie so kerklik gebonde sal wees, dat ons naderhand net wil sê wat my ou kerkie sê, ne? Dit moet in elk geval nou nie my ou kerkie nie, dis die Here se kerk, en dat ek aan die Here meer getrou sal bly, as net aan die gebruike en die tradisies van die kerk, waarvan ek deel is. Vir hierdie mense, moet ons nou onthou, dit is nou ongeveer so 70 jaar, sedert die verwoesting van die tempel, en die feesda en die vasda, sonder bekering, hoor wat ek sê, sonder bekering, het geen nut nie. Daarom interessant, die Here sê nie dat die vasda verkeerd is nie, maar die Here vra 'n vraag, hy vra na die gesindheid, agter die vasda. Of die volk nou vas en of hulle nie vas nie, dis nie so belangrik nie. Die belangrike vraag, die voorafgaande vraag wat gevra moet word is, of God in alles geëer word, waarmee hulle besig is. En dadelijk kom die vraag na vore, natuurlijk, ook vir jou, vir my, liewe luisteraar, gaan ons nie dalk maar kerk toe, bloot uit gewoonte nie. Daarmee sê ek nie dat kerk toe gaan verkeerd is nie, hoegenaamd nie, want dit is 'n wonderlike geleentheid om die woord van die Here te hoor, wonderlike geleentheid om saam met ander Christus gelowiges die Here te aanbid, nee, want ek word mos nie alleen gered nie, ander mense word mos ook gered, ons versterk mekaar, ons ondersteun mekaar ook, in die take wat ons nie alleen kan verrig nie, sê nou maar ten opsigte van armoede, of versorging van bejaardes, ons kan saam span, ons kan nie goed help organiseer, ons kan daaroor praat as Christene, maar het is belangrik dat ons voortdurend een vraag sal vra, namelijk, is dit wat die Here van ons verwag, waarmee ons besig is? Mens sou 'n tweede vraag natuurlijk om vra, is dit wat ons doen en die manier waarop ons dit doen, is dit vir die Here aanvaarbaar? Want jy sien, as ons nie voortdurend ons eie doen en onder die vergrootglas plaas nie, dan kan ons verval in die situasie waarin daai priesters was, om te doen wat hulle oorgelewer gekry het. Hulle gaan nie daarmee voort. Daar's geen lewe, daar's geen siel meer in wat gedoen word nie. Is net 'n stuk formalisme. En daarom word die vraag nou aan die hele volk, volgens vers 4 tot 6, sowel as aan die priesters gerig. Is dit waarmee julle besig is? Die regte goed. Jy sien, selfs die priesters se besig wees met die kultiese handelinge. O, dit kon so maklik in 'n formaliteit verander, sonder om die ware bedoeling daarachter te bly handhaaf. Jy sien, dit is die tye, luisteraar, ook in die kerk natuurlik, wanneer tafeldoeke en kelkies en sulke goed wat vir ons belangrik is, verhef word tot kernsake, terwyl dit eintlik 'n manier van doen is. Ons het die goed nodig, maar dit is nie oor die goed dat dit gaan nie. Later gaan dit oor die goed en nie meer oor God nie. En dit is waarom die Here nou vra na die gesindheid. Jy sien, in die oorspronklike vraag is net die 5de maand genoem. Nou kom vas in die 7de maand ook byvoorbeeld by. En daarmee word natuurlik na die dood van Gedalia, die gouverneur van Juda, toe hy aangestel is en in Jerusalem. Gaan kyk maar in 2 Konings 25 vers 25. Die 70 jaar wat genoem word, sin speel natuurlik op die tydperk van die ballingskap. Ons weet dit was nie presies dag en datum 70 jaar nie, maar min of meer. Gaan kyk in Jeremia 25 vers 11 en 12. Die vraag dus oor die onderhouding van die vasdae word nie direk beantwoord nie. Maar deur middel van 'n teenvraag wat getuig van ontevredenheid oor die manier waarop die vasdae gehou is, dan word vir hulle gesê, hoorie, dit is nie op sigself verkeerd nie. Maar dit wat julle daarvan gemaak het, 'n leë vorm wat julle bly handhaaf. Hulle vas met ander woorde nie tot eer van die Here nie. En hulle eet en drink nie tot eer van die Here nie. Hulle doen dit eintlik vir hulle self. Hulle het 'n vorm wat hulle bly handhaaf. 'n Vorm wat vir hulle verskriklik belangrik geword het. Dinge wat hulle graag omdat dit mooi is en tog so waardig is. Daarom wil hulle die dinge bly handhaaf. Dit noop 'n mens dadelik om vir jouself te vra in die kerk of die denominasie of die groep waar ek aanbid, waaroor gaan dit eintlik? En wie, liewe luisteraar, ons moet selfs versigtig wees om te sê dat gaan vir ons net oor een ding, die woord. Want jy kan met die woord besig wees en nooit by die praktyk kom waarheen die woord jou wil stuur nie. Jy kan weet van die armes, maar is nooit persoonlik betrokke nie. En om dan te sê, maar ek is met die woord besig, dan kom ek net nie die tweede tafel van die gebod om die naaste lief te hê nie na nie. Die een kan nie sonder die ander nie. Daarom, hierdie mense doen die dinge net vir hulle self, daarom kom die vraag na vore. Net vir hulle eie genoegdoening. In die onderhouding van die vasdae het hulle nie die groot nasionale ramp, naamlik die ballingskap, erken as 'n goddelike straf vir hulle ongehoorsaamheid nie. Vir die dinge wat hulle nagelaat het om te doen, maar ook vir die dinge wat hulle verkeerd gedoen het, omdat dit nie tot eer van die Here is nie. En hulle het ook nie eens besef dat hulle moes boete doen nie. Hulle het nie besef dat hulle tot bekering moes kom nie. Hulle het nie besef, miskien wou hulle nie besef nie, dat hulle hulle verhouding met die Here die laaste op die lysie gehad het nie. Maar dit kom hulle nie agter nie. En daarom, liewe luisteraar, dink ek moet ons baie, baie sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees, ook in ons godsdienstige besig wees. Maar jy sien, ons is so afhanklik van God se Gees wat in ons woon, 1 Korinte 3:16. God se Gees wat by ons is. Jy sien, hy beskerm ons wanneer ons doen wat God van ons verwag. Hy verander ons gesindheid. Hy verander ons houding deur sy groot krag. Hy, God die Heilige Gees, hou ons getrou aan die Here. Maar as ons nie fyn bly luister, soos Paulus vir die Filippense sê nie, as ons nie 'n fyn aanvoeling het nie, dan doen ons naderhand dinge intuïtief, outomaties, soos wat 'n mens motor bestuur. So speel jy die orgel, so sing jy die liedere. Maar jou hart word nie meer geraak deur die pleitende en roepende mense rondom die kerkgebou nie. Kom ons ondersoek onsself in die lig van hierdie vraag wat aan die gelowiges van destyds gevra is. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Totsiens.